se množiti i čime unutrašnjost prvo ha obložiti.